Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 2019. gada 7. novembra sēdi par iesniegtajām izmaiņām darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu turismu likumā numur 423. Vai deputātiem ir iebildumi par šī darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījumu meža likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu turismu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut lēmumu projektu par Kristīnas Černais Mežmalas apstiprināšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Daniels Pauļuts. Iesniedzēja vārdā.
Cienījumā saimnes priekšsādātājs Biedrs kundze, godājumie deputāti, cienījumās deputāts, labrīt! Mēs kopā ar kolēģiem ar šo likuma projektu parakstījušo deputātu grupu Jāni Dombrovu, Ines Ikstena, Reindis Notiņa, Andu Čakšu un citiem kolēģiem, ar ko kopā esam strādājuši e-pārvaldes apakškomisijā, esam sagatavojuši grozījumu paku trīs likumos. Tie visi trīs likuma projekti tagad pēc kārtas, tas ir grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, informācijas atklātības likumā un gluži jauns e-pārvaldības likuma projekts, par to runās Jānis. Un mūsu nolūks ir spērt platu soli uz priekšu, lai modernizētu e-pārvaldi Latvijas Republikā. Mēs esam daudzu gadu garumā patiesībā izjutuši kaut kādus mazvērtības kompleksus mūsu ziemeļu kaimiņu priekšā, runājuši par to, ka ir arī citas valstis un citas nācijas un valsts iekārtas, kurās digitālā transformācija un e-pārvaldība ir gājusi uz priekšu straujāk. Nu, mēs gribētu šajā, kā lai saka, sacensībā piedalīties un mērtiecīgi uzlabot likumdošanu mūsu valstī, lai veidotu modernāku un kā lai saka, tādu pasaules 21. Gadsimta vajadzībām atbilstošu regulējumu e-pārvaldības jomā. Šo paketi mēs iesākam ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kurš, kā mēs zinām, ir likums, kurš nosaka tieši to veidu, kā ir iekārtota valsts pārvalde, kādi galvenie principi, kā valsts pārvalde Latvijā funkcionē. Un mēs nostiprinām šajā likumā ar veselu jaunu nodaļu, ar virkni jaunu terminu, to, kādā veidā darbojas pakalpojumi valsts pārvalde, valsts pārvaldes iekšienē. Jo moderns pārvaldības elements ir tas, ka valsts pārvalde vairs ne tikai sniedz pakalpojumus sabiedrībai, bet arī iekšienē, savā starpā, ir iekšējie pakalpojumi, kur, piemēram, lai turpinātu centralizēt atbalsta funkcijas, ir nepieciešams institūcijām savā starpā sniegt pakalpojumus. Šīs lietas, kas šai likumā tiek regulētas, tāpat mēs likumprojektā esam piedāvājuši normu par to, kādā veidā tiek īstenota inovāciju darbība valsts pārvaldē, kādā veidā tiek uzlabotas iekšējās funkcijas un pakalpojumu sniegšana, un kā arī ir iekļauts punkts par to, ka valsts pārvalde atbalsta funkcijas pirmām kārtām īsteno pēc centralizācijas principa, apvienojot līdzīgās funkcijas. Tāds ir mūsu priekšlikums, aicinām šodien skatīt un turpmāk diskutēt, mierīgi izdiskutēt visu šo e-pārvaldes reformu paku pie mums saimā. Paldies!
Paldies! Tātad Deputātu Daniela Pauļuta, Jāņa Dombravs, Ines Ikstens, Rēņa Znotiņa un Andas Čakšas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā nododam valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai pienākumā? Pret pieteicies runā par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, Jānim Dombravam.
Jā, godātā saim, ņemot vērā, ka šie e-pārvaldības likumi ir saistīti viens ar otru, tad būtu ūgums noteikt šim likumprojektam, kā atbildīgo komisiju, arī tautsaimniecības komisiju un valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisiju kā līdzatbildīgo.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav? Tātad... Likumprojekts nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī tautsaimniecības un agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Paldies. Likumprojekts deputāti. Artūrs Toms Pleš, Inese Iksten, Jānis Dombrau, Daniels Pauļuts, Anda Čakša ir iesnieguši likumprojektu grozījumu informācijas attīstības likumā. Iesniedzēja vārdā. Saimas prezidijas ierosina likumprojektu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Komisijas Dombrau par procedūru. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Līdzīgi kā ar iepriekšējo likumprojektu, arī šo būtu lūgums nodot tautsaimniecības komisijai kā atbildīgajai un valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijai kā līdzatbildīgai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tātad likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā ir nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās attīstības politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Paldies. Deputāti, Saimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombravs, Daniela Pauļuta, Rēņa Znotiņa, Andas Čakšas un Ines Ikstens iesniegto likumprojektu e-pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrau. Lūdzu.
Godātā saima, tik bieži saimā tiek runāts, kam par labu vajag pārdalīt esošos ierobežotos resursus. Savukārt šo likumprojektu pieņemšana ļaus saimnieciskāk pārvaldīt esošos resursus un radīs iespēju no valstī nopelnīt vairāk naudas. Mazāk tehnisks, birokrātisks darbs, vairāk automatizēta datu apstrāde, uz lietotājiem vērsta valsts pārvalde un jaunas uzņēmēja darbības iespējas privātajā sektorā. Ilgtermiņa budžeta ietekme ir pozitīva un ir mērām daudzos miljonos eiro. Kā izpaudīsies saimnieciskums? Izveidot un uzturēt IKT tehnoloģijas nav ēts prieks. Šobrīd visi dara visu, rezultātā daudzas lietas izmaksā dārgi vai tiek izveidots nekvalitatīvas un nevajadzīgas. Turpmāk tiks sakārtot IKT arhitektūra, tiks nodalīts, kuras iestādes uzturēs serverus, kuras izstrādās projektus un kuras uzturēs izstrādātos projektus, tiks radīt vienot valsts IKT pārvaldību. Turpmāk nebūs tā, ka ministrijā visus darbus darīs viens speciālists. Vienlaikus viņš veidos daudz miljonu eiro projektu, organizēs iepirkumu specifikāciju, sekos līdz projektu izstrādēji, rūpēsies par dzelžiem un uzturēs produktu pēc tā izstrādes. Turpmāk nebūs tā, ka iestādes nekomunicēs savā starpā un katra par lielu naudu izstrādās vienu un to pašu risinājumu. Piemēram, ja viena valsts iestāde ir nopirkusi maksājumu sistēmas modulu, tad turpmāk tas būs pieejams visām iestādēm. Turpmāk valsts neizstrādās risinājumus, kuri jau ir pieejami tirgū, bet derīgos risinājumus pielāgos mūsu vajadzībām. Godātā saime, es nevaru galvot, ka Latvija attīstīsies daudz miljonu eiro vērta lielo datu apstrādes nozare. Tas būs atkarīgs no uzņēmējiem un viņa iniciatīvas, bet mēs no savas puses būsim izdarījuši visu, lai viņiem dot iespēju veidot lieliskus produktus un ar šiem produktiem iekarot pasaules tirgus. Šo pārmaiņu lielākā ieguvēja būs sabiedrība. Beidzot, cilvēkiem nebūs jāmeklē informācija iestāžu mājas lapās, likumos vai brošūrās, nebūs jākoņo no kabineta uz kabineta, meklējot palīdzību vai rakstot iesniegumus. Nebūs jāurbjas cauri portāliem, Latvija, LV piemēram, un starp daudziem pakalpojumiem jāmeklē viņam nepieciešamais. Jau tuvākajā nākotnē automatizētas sistēmas sniegs palīdzību iedzīvotājiem. Atbilstoši dzīves situācijām, kurā cilvēks ir nonācis, viņš saņems par valsts un pašvaldības piedāvātu informāciju par valsts un pašvaldības piedāvātu atbalstu. Kur viņam atliks vien ievilkt ceksīti tiem pakalpojumiem, kurus viņš vēlās saņemt. Piemēram, iedzīvotāja reģistrā parādīsies informācija, ka ģimenē ir piedzimis bērns, tai mirklī šī ģimene saņems automātisku, bet vienlaikus individualizētu sagatavotu vēstuli, kur cilvēks varēs dekorēt bērnu dzīves vietu. Atbilstoši šai izvēlē, kur viņš būs dekorējis bērnu dzīves vietu, viņam tiks piedāvāt tuvumā esošie bērndārzi, kur viņš varēs pieteikt bērnu rindā. Tāpat viņam būs iespēja atzīmēt, kurus pabalsts viņš vēlās saņemt uz kādiem termiņiem saistībā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tāpat viņš uzreiz varēs atzīmēt, kādus atvieglojumus viņš vēlās, vai viņš vēlās uzlūgt bērnu kā atvieglojumu saņemšanu. Ja, piemēram, šis ir trešais bērns ģimenē, tad cilvēks saņems iespēju uzreiz pieteikties god ģimenei paredzētajiem atvieglojumiem. Šāda individuāla komunikācija no valsts puses būs izvērsta attiecībām uz dažādām dzīves situācijām. Piemēram, cilvēks iegūst invaliditāti vai cilvēks nodibina uzņēmumu. Tai brīdī valsts cilvēkam sniegs viegu saprotamu atbalstu tūlīt tajā brīdī, kad tas ir noticis. Es vēlos pateikt paldies visiem deputātiem, kas e-pārvaldības apakškomisijā piedalījās pie šo likumprojektu izstrādes. Tāpat es vēlos pateikt paldies varam ministrijas darbiniekiem, kur iesaistījās šajā izstrādes procesā, un es aicinu atbalstīt šo e-pārvaldības likumu.
Paldies. Likumprojekts e-pārvaldības likums komisijai nodots. Iesliedziet lūdzu mikrofonu par procedūru deputāts Daniels Pavļuts.
Paldies, godātie kolēģi. Līdzīgi kā kolēģis Dombrau jau minēja par iepriekšējiem diviem likumprojektiem, es aicinātu rīkoties ļoti līdzīgi. Tātad papildus tautsainiecības komisijai, kas šeit ir piedāvāta kā atbildīgā komisija, aicinām noteikt par līdzatbildīgo komisiju valsts pārvaldes pašvaldību komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi? Daniel, iebildumi nav. Likumprojekts. E-pārvaldības likums nodots. Komisijai nodots. Man vairāk nav. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemes sardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu elektrisko sakaru likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Komisijas vārdā vārds ne. Pārpieteicies runāt Artūrs Toms Plešs, lūdzu.
Šis tas jau jāpasaka, Sandi. Labrīt, kolēģi. Tā kā plānošanas dokumenti nosaka pašvaldības attīstību gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā, šo dokumentu izstrādē būtiski ņemt vērā ir nacionāla līmeņa lēmums, un šajā gadījumā kontekstā tas ir administratīva teritoriālas reformas laika grafiku un norisi, un attiecīgos pašvaldības plānošanas dokumentus izstrādāt koordinātori ar nacionālajiem lēmumiem. Šis likumprojekts teritorijas attīstības plānošanas likums un šie grozījumi paredz kārtību, kādā tiek izstrādāti jauni teritorijas attīstības plānošanas dokumenti administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Un šajā tēna reformas periodā, 2020. gadā, 2021. gadā, teritorijas attīstības plānošanas dokumenti izstrādā attiecīgi pēc likuma stāšanās spēkā par ATR, pakārtojot pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti izstrāda jaunajam iedalījumam, un tos apstiprina pašvaldību doma, kas ievēlēta 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Pārreiz periodā vienlaicīgi svarīgi atzīmēt, lai nodrošinātu sekmīgu investīcijas projektu īstenošanu pašvaldībās, gan esošajās, gan jaunajās teritorijās, grozījums tiek izstrādāti vai pagarina esošo stratēģiju pašvaldības, kā arī attīstības programmas un teritorijas plānojums darbības termiņu, kā arī izstrādā jauns lokāli plānojums un detāli plānojums. Tādā ziņā arī šajā ten periodā pašvaldības var turpināt darbu pie saviem dokumentiem līdz likumus par administratīvu teritoriālo reformu izstājies spēkā. Tā kā kolēģi aicinu atbalstīt un strādāsim komisijā.
Pret pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstu godātā sēdes vadītāji, kolēģi. Es domāju, ka šīs likums ir nepareizs savā būtībā. Teritorija attīstības plānošana, tas nav dokuments, kuru izstrādā dažos mēnešos. Tas ir dokuments, pie kuriem normālā situācijā strādā gadus. Bet, ja mēs paskatāmies, kā šie dokumenti Latvijā, viņu nozīmīgumu, tad man ir jāatzīst, ka šie dokumenti Latvijā pilnvērtīgi vēl joprojām netiek izmantoti. Viņu jēga, viņi tika ieviesti galvenokārt vēsturiski tikai vienu iemeslu dēļ, un tas bija, lai gluži vienkārši apgūtu Eiropas struktūra fondus. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņi masveidā tika ieviesti pašvaldībās un viņus sāk izmantot. Es uzskatu, ka šo dokumentu jēga un būtība nav tikai fondu projektu pamatojums, bez kuriem vienkārši nedrīkst ieguldīt teritorijās naudu. Es uzskatu, ka šī dokumenta jēga un būtība ir tāda, lai arī katru gadu pašvaldības budžets tiktu izstrādāts pamatojoties šiem dokumentiem. Un man liels prieks, kad ir ļoti parādās arvien vairāk daudz pašvaldības, kas savu ikgadējo budžetu veido tieši uz šiem te stratēģijām. Katra ailīte balstās kādā no stratēģijas punktiem attīstības plānošanas dokumentos. Un, manuprāt, ļoti daudz kļūdas, es domāju, arī tādas nepārdomātas investīcijas, kas notiek mūsu teritorijās pašvaldībās, galvenokārt saistās to, ka šie plāni varbūt nav līdz galam izstrādāti, vai arī šie plānu kaut kādi pārkāpt kaut kādu principu, kas tur ir iestrādāti. Bet tomēr, manuprāt, varam ministrijai būtu nevis šobrīd jāatliek šo plānu izstrāde un jāuztais tāda nenoteiktība it visā kas ir saistībā ar šo plānu izstrādi. Un šobrīd tā tiešām tiek radīta ar šo likumprojektu, bet tieši otrādāk jāveicina šo plānu vairāk izmantošanu. Arī valsts kontrole ir atzinusi to, ka tieši otrādāk jāveicina, lai šie plāni tiešām tiktu izstrādāti, lai nevis tikai uz fondiem balstītu visas šīs nākotnes idejas, bet lai arī tas ir ikdienas darbā izmantos dokuments. Šobrīd mēs šo atliekam, bet tomēr man ir jāatgriežas arī pie fondiem. Ja mēs redzam, kas notiek šobrīd, kad ir ļoti liels sadrūzmējums fondu investīcijām, šāda likumprojekta pieņemšana paver ļoti daudz riskus. Un pirmkārt jau riski uz to, ka nākotnē pēc 20. Gada jau nekas nemainīsies. Tāpat visas investīcijas balstīsies tieši uz šo te dokumentu izstrādātajām stratēģijām. Tieši šajos dokumentos atspoguļosies visas reģionālās investīcijas. Un ja šie dokumenti nav gatavi, ja tiek atlikta šo dokumentu izstrāde, tad arī atliksies ieviešanas periods. Un ja mēs pieņemam šādu likumu, es domāju, mēs paveram ļoti lielu risku tam, kad nākamās fondu investīcijas programmas sāksies nevis 20., 21., bet tas notiksies ātrākais 24., 25. Gadā, un mēs atkal nonāksim tajā situācijā, kurā mēs esam šodien, kad ir milzīgas investīciju apjomi sakoncentrēt vienā periodā, ir burbuls nekustām īpašam būvniecībā, tas pats, kas bija uz projektēšanu. Es domāju, ka šim likumprojektam būs tiešām pēc būtības viņš jāizrunā arī atbildīgajā komisijā, un es domāju, ka viņu tālāk nevajadzētu virzīt šodien saicināt atbalstīt pret. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis Latvijas attīstībai nedos neko tieši otrādā. Ar šo likumu ir saistīts ļoti daudzas lietas. Un tās vajag izvērtēt un saprast pēc būtības. Šobrīd ir tāds politisks uzstādījums, redzi, nevajag plānot, plānosim jaunajās teritorijās. Vajag plānot arī tagad. Un šobrīd šo likumprojektu es neredzu, kā varētu atbalstīt. Un tos riskus, manuprāt, varam ministrija līdz galam vēl nav apzinājusi, kāda varētu iestāties, pieņemot šādas te grozījumus. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, 11 pret 19 atturās, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta likumprojektu grozījumu pastu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta likumprojektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos, nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu jūras kodeksā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Rihards Kols, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Ritvards Jansons, Ināra Mūrniece, ierosina likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Rihards Kols.
Cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie deputāti, pirmdien svinēsim 100 gadi ikoniskam brīdim mūsu vēsturē. 1919. Gada 11. novembrim jaunizveidotās Latvijas armijai uzvarēja par Vermonta karaspēku šeit, Rīgā. Tas bija izšķirošs brīdis, sākot visas valsts atbrīvošanu no iebrucējiem. Jau gadiem ir šī diena, kad visā Latvijā tiek iedegts neskaitāms sveces, kad godinām Latvijas karavīrus, savas valsts aizstāvjus, mūsu pārlaicīgos varoņus un brīvības cīnītājus. 1919. Gadā daudz no tiem bija brīvprātīgie, jaunieši, arī nepilngadīgi, vāji bruņoti, bet tāpat stājās pretī Vermonta pārspēkam un uzvarēja. Izskaroja sev un mums valsti. Domāju, ka izskaroja arī savu vietu mūsu vēsturiskajā atmiņā un šodienas novērtējumā, tā teikt, savu vietu mūsu kalendārā. 21. Gadsimtā uz mūsu zemes karš nav plosies. Mūsdienās Latvijas karavīrs stāv sārdzē ne tikai savas tautas brīvībai, bet arī aizstāv mūsu valsts ideālus, mūsu pamatvērtības citviet pasaulē. 11. Novembris ir arī viņu diena. 1919. Gada varoņu stāstu ietekme sniedz daudz tālāk par notikumiem tolaik. Tas ir stāsts par sevi, savu valsti un to, kādas vērtības sevī iemiesoja un kādas cilvēkus godāja. Drosmīgus, godprātīgus, pašaizliedzīgus, zinošus. Sabiedrība 11. Novembri jau ir padarījusi par svētku dienu, it visur Latvijā notiek parāds. Tie ir viena no lielākajiem svētkiem, kas pulcē simtiem tūkstošu cilvēku. Būtu tikai pareizi jau sabiedrībā esošus svarīgus svētkus padarīt par oficiāliem valsts svētkiem. Atspoguļot mūsu dzīvoto realitāti arī mūsu likumos un dzīves ritumā. Galu galā 1919. Gada 11. Novembra rītā visās Rīgas baznīcās zvanīja zvani un cilvēki nāca priecīgi ārā, smējās, līksmoja un aplaudēja. Viņiem tie bija svētki. Šis nav jauns ierosinājums. Vēl iepriekšējā saimas sasaukumā bija panākts konsensus un bija nepieciešamais atbalsts. Taču tad jautājumu atlika un 13. Saima likumprojektu nepārņēma. Ierasti neatlēdīgi, bet atkal tomēr piedāvājumu 11. Novembra noteikā oficiālu brīvdienu, mūsu tautas uzvaras dienu. Ņemot vērā darba devēja bažas un šaubas, 1. Maijs turpmāk būtu atzīmējuma diena, nevis oficiāla brīvdiena. Tiem, kas mēģinās argumentēt, ka 1. Maijs ir svarīgs, jo zvejas sezona sākoties siltais laiks, un ko tik vēl ne, lūdzu nevajag. Jūs taču zināt, ka valsts oficiālās brīvdienas ierasts tomēr nenosaka balstoties uz laikapstākļiem vai hobijiem. Pirmdien visā Latvijā aizdegs tūkstošiem svecīšu par godu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai. Tiem, kas ar savām asinīm izpirka mūsu nu pat dibinātās valsts neatkarību. Kas atdeva visu, lai mūsu sarkanbalts sarkanais karogs varētu plīvot ik katrā mūsu zemes stūrī, tā ar lepnumu atgādinot, ka šī ir suverēna, neatkarīga un spēcīga Latvijas valsts. Tas jāmāc mājās, ģimenē, tas jāmāc un jāstāst skolās, tas atbilstoši jānovērtē un jāstāst arī valstī. Skolās izveidojušās brīnišķīgas tradīcijas, kas saistīts ar 11. Novembra nozīmības izpratnes veidošanu. Un es aicinu skolas turpināt šīs tradīcijas un pievērst uzmanību šīm tēmām jau novembra sākumā un ierastos pasākums organizēt dienu pirms, cerams, oficiālās brīvdienas. 11. Novembrī mēs svinēsim pagātni un tagadni. Visus, kas savu dzīvi un nākotni saistā ar Latviju. Tāpat kā mēs paļāvāmies uz mūsu brīvības cīnītājiem, tā šodien paļaujamies uz visiem, kas sargās, godās un būvēs mūsu valsti nākotnē. Kolēģi, aicinu atbalstīt nodošanu likumprojektu komisijām. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, kolēģi vēsturnieki no Nacionālās apvienības. Paldies jums par lepniem vārdiem par Latvijas armiju. Es varu tikai piekrist jūsu novērtējumiem par Lašplēša dienu nozīmīgumu un par vajadzību to godīgi atzīmēt. Man šķiet, ka Latvijas armija ne tikai spēlē lielu lomu Latvijas valsts nostiprināšana pagātnē, bet šodien arī apsargā mūsu neatkarību un nākotnē arī to stiprinās ar mūsu sabiedrotiem. Tomēr, jūs paši redzēt, kas notiek pie mūsu saimas ēkas šobrīd. Te ir tūkstoši cilvēki, kas nav apmierināti ar viņu darba apstākļiem. Mediki protestē pret valdības rīcību attiecībā uz darba apstākļiem uz godīgu samaksu. Man liekas, ka vajag atzīmēt arī 1. Maiju, kā darba cilvēku svētkus. Tas ir ne tikai starptautiska darba diena, bet arī Latvijas satversmes datums. Un ne tikai tāpēc, ka tas bija nejauši pirms 90 gadiem, bet arī tāpēc, ka Latvijas karoga krāsa ir sarkans ar baltu horizontālu svitru. Tas nozīmē, ka kreisas idejas, darba idejas, viņi bija paša Latvijas pamata. Un man liekas, ka nevajag tagad aizmirst par 1. Māju. Paldies, lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rihārda Kolijāņa, Dombrava, Raiva Dzintara, Ritvar Jansona, Ināras Mūrnieces likumprojektu grozījumu par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 29, 5 atturas likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju fondā, ko ir ierosinājuši deputāti Gati Seglīts, Janīna Kursīte, Ilze Indriksone, Aleksandrs Kirštains, Daniels Pavļuts, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tautsainiecības agrārās Vides un reģionālās politikas komisija lūdz likumprojektu grozījumu turismu likumā numur 485 nodot tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, komisija lūdz šo likumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas lēmuma projekts par Kristīnas Černais Mežmals apstiprināšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas locekli. Komisijas vārdā deputāte Iveta Bemhena Bēkena.
Labrīt, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu komisijā tika izskatīts lēmuma projekts par Kristīnas Černais Mežmales apstiprināšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas locekli. Lūdzu jūsu balsojumu. Komisijā tika,
lūdzu.
Ja jūs klausējāties, tad tika izskatīts un atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto lēmumu projektu par Kristīnas Černais Mežmales apstiprināšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, 3 pret 18 atturās. Lēmums pieņemts. Apsveicam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekta izskatīšana budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā deputāts Gats Seglīts. Likumprojekts otrajā lasījumā atzīts par steidzamu.
Jā, godātie kolēģi, tātad budžeta un finanšu komisija tikās 5. Novembrī un izskatīja grozījumus maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā otrajā lasījumā tika saņemts viens grozījums, priekšlikums no finanšu ministra Reira, kurš precizē attiecībā uz brīdinājumu izteikšanu un soda naudu maksājumu pakalpojumu izmantotājiem. Šis priekšlikums tika atbalstīts, tādējādi aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 76 par, pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu dzelzceļa likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Izskatam lasījumu, izskatam likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts satiksmes ministrijā, lai nodrošinātu pārvaldes un sabiedrisko kārtību dzelzceļa nozarē. Ņemot vērā, ka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks zaudē spēku, likumprojekts paredz papildināt dzelzceļa likumu ar normām, kas izriet no tiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kuros noteikti sodi par pārkāpumiem dzelzceļa satiksmes, uzturēšanas un izmantošanas jomā. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums netika saņemts. Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt! Cienījumā saimnes priekšsēdētājs Briedus Kundze, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimnes sēdē trešajā lasījumā likumprojekta grozījumu likumā par aviāciju. Likumprojekta izstrādājas satiksmes ministrija un tas sagatavos, lai paplašinātu aviācijas uzņēmumu īpašnieku patiesā labuma guvēju un darbinieku loku, kur reputācija būtu nepieciešams pārbaudīt. Likumprojektā uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 73 par, pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēgi! Strādājam ar dokumentu numuru 1601, grozījumu likuma par zemes privatizāciju lauku apvidos. Atbildīga komisija uz trešo lasījumu izstrādājusi vienu priekšlikumu, kurš ir tehnisks, un atbalstīja to.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Labdien! Sociālo un darba lietu komisija sagatavojas un izskatījusi likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Komisijā saņemts viens priekšlikums, kas komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā, trešais lasījums, Tautsēniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārtā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Strādājam likumprojektu grozījumi sēklu un šķirņu aprits likumā, trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu priekšlikums neviens nav saņemts, un tāpēc komisijas vārdā lūdzu apstiprināt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturās nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu enerģijas dzērienu aprits likumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš.
Jā, godātais prezidija, kolēģi. Nu, stāv jums priekšā pēdējo reizi sakarā ar enerģijas grozījumiem enerģijas dzērienu aprits likumā. Jauna priekšlikuma nav, lai gan bija interesanti, ka policijai debatēs bija iebildumi pret mūsu to formulējumu, ka piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekiem, domzīm, pārdevējiem, domniekiem un tā tālāk. Viņiem tur kaut kas nepatīk, bet pēc sarunām ar juridisko biroju, tad tomēr atzīt, ka tas formulējums ir gana labs. Tāpēc es aicinu jūs pēdējā lasījumā atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģijas dzērienu aprits likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Likumprojekts grozījuma auga aizsardzības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likumprojekta grozījuma auga aizsardzības likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likumprojektu izstrādājusi Zemkopības ministrija un tas sagatavots, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu auga aizsardzības un auga karantīnas jomā no 2020. Gada 1. Janvāra. Likumprojektā uz trešo lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas redakcionāls priekšlikums, tas paredz precizēt valsts auga aizsardzības dienas kompetences administratīvo pārkāpumu procesā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas redakcionāls priekšlikums, un tas paredz precizēt pašvaldības policijas, pašvaldības administratīvās komisijas un apakškomisijas kompetences administratīvo pārkāpumu procesā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priešlikumu ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auga aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemta deputātu Daniela Pauļuta, Erika Pucena, Jutas Strīķis, Raiva Dzintara un Aināra Latkovska lūgums izsludināt šajā sēdē pēc 25. Darba kārtības punkta pārtraukumu līdz pulkstens 20.30. 10.30. Es atvainojos 10.30. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav? Tātad ir? Balsojam. Lūdzu balsošanas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50-27 pret atturās nav. Iesniegums ir akceptēts. Likumprojekts grozījumu elektronisko dokumentu likumā Tautsceniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, godātie kolēģi, vēlreiz. Tautsceniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Otrajā lasījumā priekšlikumi saņemti netika. Likumprojekta mērķis ir veikt grozījumus elektronisko dokumentu likumā attiecībā uz rīcību uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības izbeigšanas, maksātnespējas un darbības apstiprināšanas atsaukšanas gadījumā. Tas ir pašreizējā likuma 22. pants. Vēlreiz otrajā lasījumā priekšlikumi iesniegti netika, komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 14. novembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Paldies. Pārtraukums cienījamie, godātie kolēģi. Pārtraukums līdz 10:30. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas nolasīšanai, ko līdz tas tiek sagatavots, vārds Marijai Golubevai.
Reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Aldis Blumbergs, ir Ilmars Durītis, Inese Īkstena, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Armands Krauze, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Igors Pimenovs, Dāna Reizniece Ozola, Andris Skrīde, Ivars Zariņš.
Paldies, pārtraukums līdz 10:30.